Álbumo.
Говорить Радіо Свобода. Мінський час 19 годин. У студії новина у Сергія Бламейка. Сьогодні у світі. У країнах Центральної Європи моцні заливи привели до поводок, ёсць ахвяры. На повночі Чехії, поводле удакладнених звестак, утопилися принамсі 3 чалавекі. Один уважається зніклим без звестак. Шэрагу населених пунктаў нанесена сур'ёзная шкода. На некалькі гадзінаў было перарванае чыгуначнае злучэнне паміж Прагай і Дрэздэнам. На поўдні Польшчы ахвярамі паводкі сталі 4 чалавекі. У прылеглых раёнах Нямеччыны яшчэ 3 ахвяры. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў у Сухуме перамовы з прэзідэнтам самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Сергеем Багапшам. Мядзведзеў заявіў, што Расія мае намеры далей развіваць увесь комплекс дачыненняў з Абхазіяй, уключаючы сферу бяспекі. Гэта першы візіт расійскага прэзідэнта ў Абхазію з часу прызнання Масквой яе незалежнасці. Сёння, 8 жніўня, другая гадавіна пачатку грузінска-расійскай вайны ў паўднёвай Асетыі, пасля якой Расія прызнала незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі, а Грузія перарвала дыпламатычныя дачыненні з Масквой і абвясціла дзве закаўказскія рэспублікі акупаванымі тэрыторыямі. У Афганістане ўлады расследуюць абставіны гібелі 10 супрацоўнікаў міжнароднай медычнай гуманітарнай місіі. Загінулі 6 амерыканцаў, брытанец, грамадзянін Нямеччыны і 2 афганцы. У ліку ахвяраў 3 жанчыны, а таксама амерыканскі лекар, які прапрацаваў у Афганістане 30 гадоў. Усе яны былі забіты ў правінцыі Бадахшан пры нападзе талібаў, якія абвінавацілі лекараў у шпіянажы на карысць ЗША і місіянерскай дзейнасці. Медыкі працавалі пад эгідай міжнароднай місіі дапамогі, якая называе сябе хрысціянскай няўрадавай арганізацыяй і працуе ў Афганістане з паловы 60-х гадоў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У Чылі працягваюцца пошукі 33 гарнякоў, якія аказаліся пад завалами шахты ў горадзе Капіапа, дзе здабываюць золата. Надзеі знайсці шахцёраў застаецца ўсё меней. Сёння выратавальныя працы былі прыпыненыя за новага руху пластоў. З чацвярга 33 чылійскія шахцёры адрэзаныя ад свету пасля таго, як абрынулася штольня. У Нью-Йорку ва ўзросце 62 гадоў ад цяжкай хваробы памёр вядомы гісторык Тоні Джад. Ён нарадзіўся ў габрэйскай сям'і ў Лондоне, у маладосці захапляўся левымі ідэямі, удзельнічаў у сіянісцкім руху. Пазней стаў крытычна ставіцца як да левых поглядаў, так і да палітыкі Ізраілю. Тоні Джад шмат гадоў выкладаў у Нью-Йоркскім універсітэце. Яго асноўная праца пасля вайны гісторыя Еўропы пасля 45-го году лічыцца адным з найбольш поўных і глыбокіх даследаванняў па сучаснай гісторыі. Джад аўтар многіх эсэ і публіцыстычных артыкулаў на актуальныя тэмы, якія выклікалі неадназначную рэакцыю ЗША, Еўропе ды Ізраілі. Паўднёвая Карэя правяла чарговыя ваенна-марскія вучэнні, галоўная задача якіх адпрацоўка прыёмаў знаходжання паўночнакарэйскіх падводных лодак і тарпедаў. Вучэнні праводзіліся ў Жоўтым моры і сталі часткаю серыі маштабных манеўраў, якія вядуцца пасля таго, як 26 сакавіка 46 маракоў загінулі ў выніку атакі паўночнакарэйскай тарпеды на карабель ВМС Паўднёвай Карэі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць на нашых хвалях праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.